labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Šodien mēs parunāsim par vizuālo darbu autortiesībām un pienākumiem, un, protams, turpināsim faktiski iesākto jau sarunu, ko mēs par autortiesībām jau esam diezgan daudz izrunājuši 10. decembrī, tā varat arī paklausīties mūsu mājaslapā latvijasradio.lv, tur atrast arhīvā, ko tad mēs jau esam sarunājuši, un atbildēsim arī uz tiem jautājumiem, kas nu ir palikuši no tā raidījuma neatbildēti. Bet nu tomēr šodien sāksim mēs par vizuālo darbu autor lietām. Akalā vizuālo darbu nodaļas vadītāja Inga Mūrniece, labrīt.
Labrīt!
Un akalā pārstāve Ieva Kolmana,
labrīt!
Ieva arī mums atgriezusies studijā. Jā. Tā, nu tad, kas pieder pie vizuālajiem mākslas darbiem, uz ko attiecas autortiesības?
Jā, vizuālās mākslas darbu veidi ir ļoti daudzveidīgi. Principā tie ir jebkuri autori radīti skatāmi attēli. Pie vizuālajiem darbiem pieder gan gleznas, gan fotogrāfijas, gan gravīras, grafikas, tāpat arī lietišķā māksla, skulptūras. Nu, principā tas klāsts ir ļoti plašs.
Senatnes priekšmeti arī?
Senatnes?
Jā, pieņemsim, nezinu, kāda sena ķīniešu vāze. Vai?
Jā, protams, aha. Tā ir lietišķā māksla, jā, tas attiecās pie lietišķās un dekoratīvās mākslas. Jā. Tad ir kuri arī keramikas, stikla izstrādājumi, porcelāna figūriņas, jā, tie ir viss attiecās pie vizuālās mākslas.
Lūk tā, jā, tad varam plaši. Varētu.
Ļoti plaši, jā.
Bet vienmēr jāpatur prātā, ka autortiesības ir spēkā autora mūža laikā un 70 gadu pēc autora nāves. Tāpēc, ja mēs skatāmies uz senu ķīniešu vāzi, tad mums ir jāšķir, vai mēs skatāmies uz pašu vāzi, vai mēs skatāmies uz kādu fotogrāfiju, kurai atkal savukārt var būt autors.
Lūk, un te tas sāks tas pats interesantākais, laikam.
No, jā, te jau sāk ar tādu diezgan sarežģītu gadījumu, jā, kad, piemēram, vienā darbā ir apvienoti divu autoru darbi, jā, tas ir, piemēram, ja ir fotogrāfija, un tajā ir redzams cita autora darbs, jā, tad dalās šīs te autortiesības uz fotogrāfisko darbu, tad autortiesības pieder pašam, nu, fotogrāfam, kas ir fotogrāfējis, un tad uz to priekšmetu, kas tur ir attēlots, ja tas ir aizsargāts ar autortiesībām, jā, tad šīs autortiesības piedzēr vēl tam otram autoram.
Tā, un tagad es uzdošu tādu no teoretiski, praktiski jautājumu. Es aizbraucu uz Latgali, nofotogrāfēju skaistu vāzi, kas ir tapus burtiski, nu pat no cepļa izņemt ārā.
Jā.
Tad tas nozīmē, ka, ja es tālāk to mēģinu publicēt, tad man tomēr jānoskaidro arī autors šai vāzei.
Jā, tas būtu noteikti jāizdara, jo noteikti šai vāzei autortiesības vēl ir spēkā, jā.
Noteikti, mēs, ka nu pat tikai radīt.
Tad atkal skatāmies, kā mēs izmantojam šo attēlu, vai mēs to izmantojam personiskajām vajadzībām, vai mēģinām to radīt plašai pasaulē.
Nu, lūk, un te, nu, tas sāks tā lielā putra, kur man tā liekas, es arī pat īsti nesaprotu, kad tad mēs tomēr varam uzskatīt, ka šeit ir autortiesības subjekts un kad nav. Kad tad sākas?
Nē, nu, autortiesības subjekts ir kurā gadījumā šeit ir,
būs,
jā, ir autortiesības aizsargātas. Bet ir jautājums, ko jūs vēlaties tālāk darīt ar šo fotogrāfiju? Ja jūs vēlaties šo te fotogrāfiju izmantot komerciālos mērķos, nu, piemēram, nezinu, atklātnītes, iespiest, jā, tad jums ir jāsaņem atļauju no šī vāzes autora.
Jā.
Ja jūs izmantojat nekomerciālos mērķos, arī personīgām vajadzībām, tad jūs varat izmantot šo te fotogrāfiju.
Tā, tad mums ir tas draņģīgais internets, kur nu saprot, kurā mirklī sāks komercija un kurā tas nemaz nav. Nu, proti, ja es ielieku kādā sociālā tīklā, tālāk šī fotogrāfija sāk ceļot, nu, teorētiski, ziniet, kā tur var savākt attiecīgi tos patīk, nepatīk, vai ieliekam YouTube, tur atkal tie skatījumi sāk nākt, un apakšā kaut kāds reklāmiņas arī skrien, no kurām naudiņa nāk, nu, teorētiski, no tā, ka es vienkārši esmu tikai to publicējis, liekas, nu, naudas nesņem, bet beigās varbūt, ka tā nauda tomēr sāk uzstēties un kaut kāds komercija tur apakšā ir. Kur ir tā robeža, kā to pateikt?
Jā, nu, internets, protams, no vienas puses ir ļoti laba lieta, jā, bet no otras puses diezgan sarežģīta un piņķerīga lieta. Runājot par internetu, Vizuālajā attēlē tur tiek izmantot ļoti plaši, ja? Un principā, ja mēs vēlamies likumīgi izmantot attēlus internetā, tad ir vairāki veidi, kā to darīt. Pirmkārt, var internetā izmantot savu radītu attēlu, ja, savu autoru darbu, tad ir tikai atļauj jāpaprasa, nu, no paša sevis, jā, jāvienojās ar sevi.
Tad aprunājamies ar gudu cilvēku un secinām, ka viņš tomēr atļauj šo publicēt fotografiju. Jā. Okay, jā.
Otrais variants, ja jūs vienojaties ar kādu no, piemēram, fotogrāfiem, ir fotosesija, jā, jums ir radīti darbi, un jūs vienojaties ar fotogrāfu, ka jūs varat izmantot šos darbus internetā vai jebkuriem citiem mērķiem, bet ir jābūt tai vienošanās ar fotogrāfu, ja? Tad jūs arī varat izmantot šos darbus. Tātad pamatā ir vienošanās un atļauja.
Un to var darīt pataisno? Nav jāiet uz aklā, ja?
Nu, šajā gadījumā nē, jo tas ir pasūtījuma darbs. Ja? Pasūtījuma darbs, tas ir tikai, tā ir tikai vienošanās starp autoru un starp pasūtītāju. Mm-hmm. Ja? Tur aklā neiejaucas. Ja? Tad vēl viens variants, jūs varat internetā iegādāties šos te attēlus, ja? Ir ļoti daudz tā saucamās image bankas, jeb fotokrātuves, ja? Kur jūs varat nopirkt šos attēlus. Ir, bet tad ir jāpievērš uzmanība šiem te lietošanas noteikumiem, kā var lietot to attēlu. Ja jūs nopirksiet to attēlu, tur būs skaidri uzrakstīts, kādiem mērķiem jūs varat izmantot šo attēlu. Vai jūs varat izmantot to komerciāliem mērķiem vai nekomerciāliem mērķiem. Visbiežāk, protams, komerciāliem mērķiem ir dārgāki tie attēli, ja? Bet nekomerciāliem mērķiem arī presē, kaut kādos ziņu portālos, ja, tie attēli ir lētāki, jeb arī ir bez maksas. Ja.
Kā to pateikt?
To var paskatīties, kad jūs iegādājaties to attēlu. Ja jebkurā gadījumā jums būs dokuments pretī.
Ja. Elektroniskā veidā.
Elektroniskā veidā jums būs dokuments pretī, ko jūs varat iesākt ar to attēlu.
Fotogrāfijas pasītie tā.
Jā, tā, jā, jo ļoti daudz fotogrāfu pasaulē šos te savus attēlus piedāvā. Šajās image bankās, ja? Nu jā, un tas ir viens no variantiem, kā likumīgi izmantot attēlus.
Tieši, ja? Tā. Labi, skatāmies tagad no otras puses. Ja? Atgriežamies pie tā, ka varbūt kāds cilvēks vēlas nopelnīt ar savām fotogrāfijām, tad ko tad darīt?
Tad, kad viņš ir pats radījis savas fotogrāfijas.
Jā, jā, jā. Nu, pieņemsim, nezinu, labi, skaisti dabas skati.
Autors.
Jā, autors, jā. Nu, viņš pieņemsim, ir autors.
Jā, līdz autors ir radījis darbu. Tas ir jebkurš darbs. Vienalga, vai tā ir fotogrāfija, vai tā ir skulptūriņa, ja? Vai tā ir glēzna. Tad no sākuma autoram ir jānolem, ko tu viņš grib tālāk darīt. Ko viņš grib, lai notiktu ar to darbu tālāk. Ja? Nu, lūk, un izejot no tā, ja viņš tomēr izlēmj ievietot internetā, tad ir jāsaprot, ka attēlu ir ļoti viegli nokopēt. Citiem, jā. Arī cilvēki ir pieraduši, ka viņi ierauga internetā attēlu, tas ir brīvi it kā pieejams, jā, un tad arī secina, ka var to brīvi izmantot, jā. Bet patiesībā tā nav, jo internets, izmantojums internetā ir tāds pats izmantojums, kā visi pārējie izmantojumi veidi, un tad šim te izmantotājiem ir jāsaņem atļaujumu. Bet, ja autors pirms ievieto internetā padomās par drošību tam attēlam, kaut vai veiks nu, elementāras drošības pasākumus, piemēram, uzliks kādu ūdenzīmi vai jebkuru...
Par diagonālīt uzrakstīt savu vārdu, kaut vai.
Jā, nu, vienalga, ir ļoti daudz pieejamas programmas internetā bezmaksas, jā, kuras var tieši izmantot šim te aizsardzības lietām. Protams, no otras puses, jā, ir radītas aizsardzības lietas, tās arī var, nu, nu, neuzlaust, bet...
Nu, noņemt nost, noņemt nost,
jā, jā, jā. Bet tas atkal rada sarežģījumus, un parasti jau tie lietotāji, viņi, nu, negrib īpaši apgrūtināt sevi ar tādām lietām, viņi, nu, pie tādām fotogrāfijām viņi nelabprāt...
Ķeras.
Ķeras klāt. Bet, Inga, nu, ja pieņemsim apakšā tā skaista, tāpat kā uz bildes mēs uzliekam tādu parakstu, jā, foto Elvis Jansons, tad... Jā. Tas jau būs tā kā jau iezīmēts, ka tā ir mans radīta fotogrāfa.
Jā, un ja vēl fotogrāfs pierakstīs klāt savus kontaktus, jā, lūdzu, vērsieties, uzrakstiet man uz tādu un tādu ēpastu vai piezvaniet, jā, un saņemiet no manas atļauju, jā, tad ir viss skaidrs tam lietotājiem. Šis attēls ir aizsargāts un ir jāsaņem atļauju no autora. Tas ir pats svarīgākais.
Jauki. Un, ja tomēr kāds ir pārpublicējis bez jūsu ziņas ar vai bez paraksta nogriezt to maliņu nost vai kā,
nu, protams,
kas notiek
tā
tālāk?
Tā mēdz būt, diemžēl, jā. Un internetā tas ir ļoti, ļoti izplatīts, jā. Tad ir tā, ka vienīgais, kurš var atpazīt savu darbu, tas ir pats autors, jā. Un līdz ko viņš atpazīst, ka viņa darbs ir izmantots, nu, piemēram, kāda uzņēmuma reklāmā, jā. Produktu reklāmā. Tas ir ļoti, ļoti izplatīts veids, jā. Tad autoram ir divi veidi. Vai nu viņš tad risina šo te problēmu sarunu ceļā, viņš vēršās pie šīta izmantotāja, mājaslapa.
Ir skaidrs, kur meklēt, jā.
Jā, nē, no internetā jau nav tik traki, tur jau var atrast kontaktus, jā. Mm-hmm. Un vienojās labākajā gadījumā, jā, šo te izmantotāju sarunu ceļā. Autoram ir varianti, jā, viņš var pieprasīt atlīdzību, viņš var pieprasīt atsaukt šo te darbu, jo būtībā jau darbs ir izmantots bez atļaujas. Un autoram savukārt ir tiesības atļaut vai aizliegt izmantot savu darbu. Un tāpēc ir arī tas pamats, jā, kad ir tiešām nepieciešama atļauja no autora pirms tam, pirms izmantot šo te darbu. Nu, lūk. Un, ja tomēr, nu, neizdodas panākt vienošanos, jā, nu, tad atliek tikai vērsties vai nu policijā, vai nu caur tiesu.
Mm-hmm.
Citu variantu, principā, nav.
Kurā brīdī jūs iejaucaties vai neiejaucaties vispār?
Mēs iejaucamies tajā brīdī, ja autors ir noslēdzis ar mums līgumu, jā, viņš ir uzticējis mums konkrētās izmantojuma tiesības, jo mēs līgumu slēdzam tieši par izmantojumu tiesībām, jā. Un vizuālo darbu autoriem ir iespēja izvēlēties, par kurām tiesībām noslēgt ar mums līgumu. Piemēram, var noslēgt līgumu par reproducēšanas tiesībām, publicēšanas tiesībām, tām pašām interneta tiesībām, raidīšana ēterā, izstādīšana, demonstrēšana, jā. Autoram ir ekskluzīvas tiesības izvēlēties, kuras tiesības viņš uzticēs AKLA.
Skaidrs. Tad atšķirībā faktiski no mūzikas, tad vizuālā māksla ir tāda brīvprātīgs pasākums. Nu, nocacīt, jā? Nu, jā. Nē,
arī negluži. Arī vizuālās mākslas jomā ir tādas tiesības, kuras gluži katrs nevar pats izvēlēties, uzticēt vai neuzticēt, un viena no tādām ir tā saucamās tālāka pārdošanas tiesības. Aha. Kas tiek pārvaldīts tikai kolektīvi. Un tas nozīmē, ka ar likumu jebkuram vizuālā darba autoram ir tiesības saņemt daļu no tās atlīdzības, ko pelna galerijas vai izsoļnami pārdodami tālāk vizuālās mākslas darbus.
Atkārtot. Atkārtot. Jau autors ir saņēmis par to honorāru, teiksim, par savu bildi vai nezinu, grafiku vai kaut ko tam līdzīgu, un tad vēlreiz pārdodot, vēlreiz tu saņem kaut ko, jā? Nu, tur, protams, tā summa krietni mazāk.
Jā, protams.
Aha. Lūk, jā, to ņemiet vērā, jūs esat mākslinieks, tā labi. Nu, un tad atnāk pie jums noslēdz līgumu, un tad jūs sākat, nu, vairāk un mazāk to menedžēt šo pasākumu, jā? Tā var teikt.
Jā. Visbiežāk, nu, ideālā variantā pie mums griežas autora darba izmantotāji. Viņi uzzina, vai mēs pārstāvam konkrēto autoru un arī painteresējās, kādam izmantojuma veidam, tad varam mēs izsniegt šo te licenci jeb atļauju. Un, ja viss sakrīt, tad mēs izsniedzam šo licenci un atļauju un aprēķinam autoru atlīdzību saskaņā ar mūsu tarifiem. Tarifi visiem autoriem ir vienādi noteikti, ja mums nav tāpēc tā, kad cik autors ir atpazīstams vai cik darbs ir vērtīgs, ja mums visiem autoriem ir vienādi tarifi. Tas īstenībā ir ļoti izdevīgi izmantotājiem, jo viņi jau pirms tam zina, cik izmaksās, piemēram, viena attēla publicēšana grāmatā vai žurnālā, ja? Vai reproducēšana uz dažādiem materiāliem. Izmantotājiem tas ir izdevīgi, jo ja izmantotājs slēdz līgumu patiešo ar autoru, tad autoram savukārt ir izdevīgāk. Jā? Uh-huh. Autors var noteikt savu atlīdzību. Nu, protams, viņi vienojās saprātīgā ceļā.
Ceļā. Jā, būs, jā, jā.
No, bet vienošanās arī jābūt rakstveidā. Jā, arī to es ļoti, ļoti gribu saviem autoriem atgādināt. Lūdzu, slēdziet rakstveid vienošanās ar pasūtītāju, ja jūs veicat kādu konkrētu darbu, un šajā līgumā atrunājiet arī par tālākajām izmantošanas tiesībām šo darbu.
Lūk, jā, jo šeit jā. Arī jautājums no Uģa ir skaidrs, ka nedrīkst pelnīt naudu ar lejuplādētu attēlu pārblicēšanu vai izmantošanu drukātos materiālos, bet vai sodām ir arī vienkārši lejuplādēšana un glabāšana manā datorā vienkārši priekam?
Nu, likumā ir noteikts, ka vienā eksemplārā var kopēt attēlus, jā, un izmantot savām vajadzībām, tā kā jā.
Bet, ja sākat pelnīt naudu, tad tomēr jāvienojas ar autoru.
Jā, ir aizsargāts ar autortiesību.
Tā, Jānis ir vēlreiz prasa, bet tomēr, tā liekas, mēs pateicām, vai ar šīm autortiesībām ir noilgums līdzīgā mūzikai, ir, jā.
Jā.
Tad, jā. Tā, bet tagad, ja pieņemsim, es esmu izveidojis kolekciju, un kolekcija varbūt sastāv no mākslas darbiem, kas ir vecāk par 70 gadiem, autora nāvis, jā, ar piebildi. Tad vai es varu kā autora tiesības objektu uzskatīt pašu kolekciju? Kopumā, lūk, tādu, tā kā tāda man ir, un ja, ja piemēram, kāds brauc filmēt, fotografēt vai ko tamlīdzīgi, nu, tad tomēr man kaut kāds autora tiesības pienāks tieši par kā kolekcija. Nevis atsevišķi mākslas darbu, bet kolekcija.
Jā, nu, te jāsaka, ka autora tiesības iedalās personīgajās tiesībās un mantiskajās tiesībās. Tātad, par ko mēs jau runājām, kad tiesības ir spēkā pēc autora nāves 70 gadus, tās ir tās mantiskās tiesības, ja? Bet autoram paliek vēl personiskās tiesības, un tās paliek spēkā tātad visu laiku, ja? Konkrētajam darbam būs tikai viens vienīgs autors, jā, piemēram, nu, nezinu, Vilhelms Purvītis vienmēr būs autors savām gleznām, jā, neviens cits nevar būt autors viņa gleznām, jā.
Pārpriekt nevar, tāpat kā bija ar Beatles dziesmām, kurš piederēja nelaiķim Michaelam Jacksonam.
Nu, autorību nevar pārpriekt, pārpriekt mantiskās tiesības, un tad arī ir, nu, proti, tad, ja ir kolekcijas gadījums, tad jebkurā gadījumā katrs mākslas darbs, kas ietilpst kolekcijā, joprojām būs oriģinālā autora, autora darbs.
Bet saprot, ka kolekcijas nevar uzskatīt par autortiesības objektu, jā, bet...
Nākamais jautājums ir, vai kolekciju var uzskatīt par autora darbu kā tādu.
Un, nē.
Autortiesība likuma izpratnē tā kā gluži nebūs.
Lūk, tā.
Neatbildīs.
Tā, noreiz mums jau atkal tālaus prasa jautājums viesiem. Dažiem attēliem internetā pievienot atzīm publicitātes foto. Ko ar to var darīt, ja nenorādot autoru uzvārdu? Vai to tiesības pārpublicēt brīvi? Jebkuriem mērķiem bez atsaucēm. Nu, tomēr ir tas publicitātes foto laikam paliek.
Jā, nu, publicitātes foto īstenībā, nu, tas nav autors, jā. Publicitātes foto, tas ir vienkārši paraksts zem fotogrāfijas. Šo te parakstu vajadzētu izmantot zem fotogrāfijām, kurās ir redzami, piemēram, nu, kādi... sabiedrībā pazīstami cilvēki, un šis publicitātes foto ir saistīts ar šīs te personības attēlošanu, parādīšanu, jā, sabiedrībā, jo publicitātes foto, tā nav norāde uz autorību, jā, un publicitātes foto varētu pierakstīt klāt pie attēliem, piemēram, no kādas izstādes, ja vienojās ar autoru, ka konkrētus darbus no viņa izstādes parādīs televīzijā vai presē publicēs, un tie būs tātad šīs te izstādes publicitātes foto, bet tik un tā neviens nav atcēlis, ka zem šīs fotogrāfijas vai darba
vajadzētu
būt autora vārtam. Protams, autors var izvēlēties, nu, ka nenorāda viņa vārdu, bet tad ir jāvienojās ar autoru pirms tam.
Mm-hmm. Ja pats es esmu bildēju autors, bet es tādu esmu nofotografijas kā ar populāru personu un sāku to dažādos veidos šo fotogrāfu izmantot, kas notiek, ir kaut kādas sekas tam visam?
Te nāk klāt vēl nākamais jautājums, arī bieži parādās, proti, kas ir, kādas tiesības cilvēkam, kurš tiek fotografēts.
Jā, jā, jā.
Un tās jau, nu, vairs nebūs autortiesības, tās būs cilvēktiesības.
Pat tā. Jā.
Jo cilvēks, kurš tiek fotografēts, nekādā ziņā nav saistīts ar fotografijas autorību. Bet viņam ir tiesības dot atļauju vai liekt atļauju sevi fotografēt un izmantot sevi tā vai citādi, tādos vai citos gadījumos.
Lūk, tā, jā, tad, domāju, jāprasa ir atļauja tālākai izmantošanai. Sakiet, nu, kas notiek, piemēram, ja es nobildēju šobrīd Nacionālo biblioteku, vai mani Birkert kungam jāprasa atļauja?
Ja vienkārši jūs nofotografējat un izmantojat personīgām vajadzībām, tad nevajag prasīt un nekomerciāliem mērķiem.
Nekomerciāliem mērķiem.
Tik līdz komerciāliem mērķiem, tad ir jāprasa šo tā. Mm,
tā kā uz arhitektūras, teiksim, šedevriem, tas arī, nu, ne tikai šedevriem, bet arī...
Jā, uz publiskajā telpā pieejamiem objektiem, un tā ir tā koncepcija, kas saucās jau arī Eiropas Savienībā labu laiku panorāmas brīvība, proti, ka ir... Vesela virkne cilvēku, kas uzskata, ka, ja ir publiskajā telpā izlikts objekts, ka tad to var izmantot pilnīgi visādiem mērķiem, un es ar to varu darīt, ko gribu ar brīvības pieminekli vai Nacionālo biblioteku. Ja. Bet no autortiesību likuma viedokļa ir atkal jāskatās, vai šis darbs ir aizsargāts, un ja tas ir aizsargāts, tad ir... Ja, jādomā, kā tu attēlus izmantosi vai kā tu izmantosi turpmāk savu autoru darbu, kurā tu esi izmantojis jau kādu citu autoru darbu. Un atkal jāpanāk vienošanās un jāizdomā, kā saņemt atļauju, ko tādu darīt.
Jāizdomā, jā, tad pieņemsimies, esmu nofotografējis Nacionālo biblioteku, tad jāiet uz Rīgas domu ir, vai kur, vai uz kultūras ministriju.
Jāmeklē, kurš pārstāv... mantiskās tiesības vai atsevišķos gadījumos, ja jūs gribat reklāmā izmantot, tad ir jāmeklē personisko tiesību,
aha, jā.
Autora, nu, īpašnieka piekrišanu.
Tas nav, tas gan sarežģīti.
Tas tā, nav, ja? Vienkārši, bet tas ir izdarāms.
Tas ir izdarāms.
Nav
tas
tā,
ir izdarāms.
Tā, paklausīsimies arī kā ar klausītāju. Sveicināt, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, ja ir glezdas izvietots izstrādē, kur ir ieejas maksa, autoram tur ir kāda ienākuma vai nav?
Labi, paldies, jā, tas faktiski otrais punkts, gribēju atstāt to pēc pauzes, bet nu labi, sākam tagad.
Jā, es īsti nesapratu autoram, vai ir pienākumi?
Jā, vai ir pienākumi. Tātad autors ir izstādījis savas glāznes, pieņemsim, jā, kad pats glaznojas, jā, ir
ieejas
maksa. Personāla izstāde, pieņemsim, ir ieejas maksa, arī bez ieejas maksas, vienalga, laikam, tas īpaši atšķirības nav, ir ieejas maksa vai nav ieejas maksa, jā?
Nē, nav.
Jā, kas notiek?
Ja ir autoram personāla izstāde, tad viņš vienojās ar galeriju vai jebkuru citu
izstāžu zāli,
piemēram, ja.
Rīkotāju. Vien,
rīkotāju, ja vienojās par savu darbu izstādīšanu. Principā tajā vienošanās arī ir paredzēts, ja, kas notiks ar tiem darbiem, jāvienojas arī ar izstāžu rīkotāju, vai rīkotājs vēl šos darbus kaut kā savādāk izmantot, ja, piemēram, publicēt katalogā vai ielikt internetā kādu attēlu, ja. Par to var visu vienoties ar izstāžu rīkotāju. Ja iet runa par kaut kādiem citiem organizatoriskiem jautājumiem, nu, piemēram, ja vēlas atskaņot mūziku tajā pašā izstādē, jā, tad atkal mēs...
tad ir vairākas licences, jā.
Jā, tad ir vairākas...
autoru.
Jā, jā, tad ir jāsaņem šī te publiskā izpildījuma licence, jā.
Mm-hmm.
Bet tur ir tā vienošanās ar rīkotāju, un parasti jau rīkotājs to visu arī dara. Nu, pašam autoram tie īpaši nevajag.
Tā, bet kas notiek, ja pieņemsim kultūras namā ir pie sienas lielajā zālē kaut kādas gleznes, un tur notiek, nu, parasti zaļuma balde, netiek, bet ballīte, jā. Tad, nu, it kā vajadzētu izņemt par publisko mūzikas saskaņošanu visdrīzākais licences, bet vai tas attiecas arī uz gleznām tādā gadījumā, kā tur ir?
Nu, tad ir jāsaprot, kāpēc tur tās glāznes ir.
Nu, ja pastāvīgi tur atrodas.
Nu,
kā interjera dekors?
Nu, tad tur parasti apakšā vajadzētu būt atkal kādai sarunai.
Jā, līgumā.
Atļaujai, jā, ka uz tik un tik ilgu laiku tur un tur tā glazna atradīsies. Mm-hmm.
Tātad tā vienkārši tad nevar būt publiskā telpā glazna izkārte, es saprotu, jā? Tad tomēr kaut ko
nu, tad jāsaprot. Vajag pašiem glaznot.
Tā, jā. Tātad, ja, pieņemsim, ja ir izstādītas glaznas vienalga pieliktas pie sienas publiskā telpā, tad ir kaut kādas vai...
Nu, vienkārši jau viņas tāpat netiek izstādītas, jā? Tās glaznas tiek iegādātas, piemēram, mm-hmm. jā? Mm. Ja tās tiek iegādātas, tad ar autoru arī vienojas, vai tās gleznas arī varēs izstādīt uz tādā publiskā vietā, ja. Nu, nekādas tālākās darbības te nenotiek, ja. Ja kāds, kā jau es teicu, vēlas šo pašu gleznu reprodukcijas publicēt katalogā, ja, vai kaut kur citur, tad kaut jāsaņem šīs te atļaujas, jo tie ir citi izmantojumi veidi.
Nu, skaidrs, jā.
Jā.
Bet... Dažreiz ir tā, ka ir jāvaicā pašam gleznotājam. Dažreiz gleznotājs ir jau saslēdzis līgumus ar muzejiem vai kādām citām iestādēm un nodevis zinām daļu tiesību tālāk.
Rīkoties ar viņu darbiem,
jā? Tieši tā, jā. Mm-hmm. Un tad ir jāsaprot, ar ko, kurš ko sarunā.
Ar ko ir sarunājis, jā. Un šeit, kad cilvēks kļūst par gleznotāju? Vai bērns tad, kad ir kaut ko nozīmējis uz papīra lapas, viņš jau ir autors?
Jā. Viņš jau tiklīdz ir radīts darbs, materializētā formā.
To te trīs švīkas, jā?
No, darbam ir jābūt oriģinālam. Autora darbs atšķirās no parasta darba ar originalitāti. Jā, ja jūs tagad uzzīmēsiet jaunu Mona Lizu, jā, tad tas nebūs.
No trīs švīkām sastāvuši, jā, tad nebūs.
Nē, tas nebūs autora darbs. Tam
un kopijas jābūt... arī nē, jā?
Kopijas arī nē, jā. Bet, ja, piemēram, autora radītas kopijas, nu, tas attiecās vairāk uz keramikas izstrādājumiem, uz skulptūrām mazāk, jā, bet, nu, tieši uz lietišķās mākslas priekšmetiem. Tad no oriģināla radītas kopijas, numurētas, jā, tie arī ir oriģināli darbi. Bet, un, ja autors pats ir radījis vai kādam ir nodevis šīs tiesības
un radīt, fotogrāfijas, tieši. Ko mākslinieki bieži vien fotomākslinieki reproducē,
tieši ir tas pats, oriģināli, jā? Un ir kopijas, jā, no šim. Bet, ja pats fotogrāfs jārāda tieši tādu pašu, tad jā, tad tas...
Tas ir joprojām, visas fotogrāfijas ir viņa autora darba. Neskaties, vai tur ir 001 uzrakstīts, vai 002, vai
010
miljonus, jā, ieškat tā. Labi, neliela pauzīte, un bez pauzītes turpināsim. Inga Mūrniece un Ieva Kolmane, manas studijas viešņas.
Kā labāk dzīvot?
Bet, nu, tagad pie tālruņa zvaniem. Halo, lūdzu.
Halo.
Labrīt.
Sakiet, lūdzu, un ja policija izpat manu bildi visās malās, vai tad es arī varu dabūt autora atlīdzību?
Nu, laikam kaut kāds iemesls ir, kāpēc policija izplata jūs bildi.
Jā, policija ir tiesības.
Ir tiesības, jā.
Uz viņu šajā gadījumā policijas darbība neatiecās, nu, jo šīs tie ir ierobežojums.
Ir kaut kāds ja laikam iemesls, kāpēc.
Ja noziedznieks, tad, protams, ka šo bildi var lietot.
Mm. Tālāk, nu tagad Andis mums ir uzdevusi šādu jautājumu. Kā ir ar firmu logotipiem? Piemēram, elementārā pasaulē pazīstam firmu, kuras logo ir populārs, cilvēki izdrukā uzlīmē. Ir dzirdēt viedokļi, viens saka, uzlīmētais nozadzis logo, otrs saka, ka viņš jau to firmu tādā veidā reklamē, un firmai arī nāk savs labums.
Nu, uz logo noteikti ir šīs te autortiesības, un visbiežāk šie te logo ir jau reģistrēti patentu valdē, un noteikti ir jāsaņem atļauju no tā uzņēmuma, lai izmantotu viņu logo, jā. Arī reklāmai, jo īpaši, jo tas ir atsevišķas tiesības, un pilnīgi noteikti ir jāsaņem atļauju.
Bet, ja uzņēmums pats šāds zīmols izplatu tiešām uzlīmīšu veidā, nu, tad acīm redzot, tas ir domās, lai kaut kur uzlīmētu, ja tas ir publiski pieejams.
Jā, acīm redzot, tas uzņēmums, kas printē šos logotipus, viņš jau ir saņēmis atļauju to darīt, mm-hmm. jo primārais ir saņemt atļauju.
Tā kā, ja gadījumā šādu uzlīmi ir, tad līmējiet virsū, nekas traks no tā nenotiks,
ja
neviens
jūs. Jā, bet, nu, skatoties kādiem mērķiem tālāk, ja gribas reklamēt kaut kādu savu produktu ar to uzlīmi, jā.
Papildus, jā,
papildus, tad tomēr ir jāsņem.
Vai iekļaut gleznā?
Nu jā, tas tāpēc ir arī šāds jautājums, bet no sākuma paklausīsimies vienu klausītāju, un tad ir ļoti līdzīgs jautājums. Halo, lūdzu.
Jā, labrīt.
Labrīt.
Sakiet, lūdzu, man tāds jautājums. Es esmu, nu, fotogrāfi, jā. Tagad es fotografējis ļoti skaistas fotātēlus tur pa dabas parkiem, pa pilsētām. Es viņus apkopoju vienā albumā un braucu viņas tirgot uz šitiem te neskaitāmiem gada tirgiem pa pilsētām. Kas tad notiek?
Tā, labi, jā. Kas notiek?
Notiek tas, ka autors ir izvēlējies pārdot savus darbus.
Mhm.
Jā, viņš ir izdarījis savu izvēli, ko darīt ar darbiem. Viņš vēlas tādā veidā nopelnīt naudu.
Un pie jums nav obligāti licences jāaizņem, pieņems?
Noteikti, bet ir jādomā par attiecībām ar valsts ieņēmumu dienestu.
Nu, tas gan, jā. Tas gan. Tas labs pamudinājums arī dažreiz maksāt nodokļus par to. Tā, nu redz, par to jautājumu, kur savijas divas lietas kopā, kā ar fotokolāžām un ar gleznojumiem, kur izmantot citu darbu motīvu. Nu, te mēs varam uzskatīt, jā, tas pats ir pieņems. Mēs naik zīmi ielīmējam iekšā neskapēc gleznāk. Nu, kas notiek?
Nu jā, te notiek tas pats, jā, kas arī jau citos gadījumos, ja autors vēlas izmantot savā jaunā radītā darbā cita autora darbu, jā, kas ir aizsargāts ar autortiesībām, tad ir viņam jāsaņem atļauju no tā otra autora. Un, ja, piemēram, ir veido fotokolāžas, bieži vien grāmatās veido, jā, tad izdevējam ir jāsaņem atļauja no katras tās bildītas mazās, jā, no katra autora atļauju, jā, ka šos attēlus var lietot, nu, šajā kolāžā, publicēt kā kolāžu, jā, jo autoram arī ir izvēle, nu, piemēram, viņš negrib, lai viņa darbs atrastos kolāžā. Mm-hmm. Jā, nu, starp citiem darbiem, kas viņam varbūt nav pieņemami vai...
Pieņemsim, mēs uztaisam fotokolāžu par Liepāju 60. gadi, kas vēl varētu būt autortiesības subjekts.
Noteikti.
Un tagad, nu, kur dabūt rokā tos autors, nu, ja nav zināmi. Tad, ko, nu, nedrīkst vispār publicēt vai nu, tad ieliks un tad redzēs, kas notiks tālāk. Kā ir?
Ir dabā visādi. Tas saprātīgākais varbūt būtu, ja tu neesi drošs par to, ko tu izmanto, tad neizmanto. Varbūt tev ir iespēja arī neizmantot.
Izmantosim iespēju neizmantot, jā. No
tā. Un tas otrs ceļš ir tiešām tā, kā jūs sakāt, ka redzēs, kas būs. Bet tad tā ir riskēšana, jo, jo tas pats, kas ar internetā paņemtu attēlu, tu pēkšņi var iekulties ļoti lielās nepatikšanās.
Nu, visdrīzākais, līdz tiesas darbiem var aiziet. Tas
jā,
viss, jā,
protams.
Nu tā, klausāmies tagad klausītājs. Sveicināt, lūdzu. Halo.
Halo, labdien.
Labdien.
Es varbūt kaut ko palaidu, mazliet biju atgājis no rādio. Jūs teicāt, ka bērnu zīmējums arī var būt autortiesību objekts.
Jā.
Nu, a kā tad tas ir? Man bērnu dārzā bērnam regulāri viņa... Zīmējam tiek izlikt publiskai apskatai, nu, visiem vecākiem.
Labi, skaidrs, jā, labi, doma skaidra, jā.
Jā, nu, šeit iet runa par, arī par vēl vienu jomu, jā, tas ir par mācību procesu, jā. Tomēr bērndārs un skola, tur notiek mācību process, un mācību procesā radītie darbi tiek arī izmantoti. Tā ietvaros, jā, ja paredzēta izstādīte skolā vai bērndārzā, jā, tad īpaši atļauja nav nepieciešama no vecākiem.
Jo vēl no iepriekšējā raidījuma mums ir šāds jautājums, vai mans bērns iemācījies Ziemassvētku dzejolīti no Ineses Zanderes grāmatas, drīkst bērndārzā to nodeklamēt, un vai tas būs pārkāpums, jā, nu, redz,
noteikti drīkst, drīkst bērndārzā, tas ir tas pats mācību process.
Jā.
Vienīgi, jā, nu, tie bērnu zīmējumi tiek sakopoti izstādē, kas tiek vadāti pa visu Latviju, vai vēl, varbūt uz ārzemēm, tad tas jau ir cits jautājums, tur gan ar vecākiem vajadzētu sastikt.
Un ja pat tad nav nekādas neiejas maksas par šādas izstādes apmeklēšanu, neko jā, līdz ko tā publiski tālāk.
Jo tas ir ārpus mācību procesu.
Līdz ko iziet tālāk šāda izstāde, tā viss, tad, nu, lūgtum izņemt licenci, jā. Tā, halo, lūdzu. Halo. Nu, laikam nebūs. Tā, atpakaļ pie mājaslapas. Marks mums prasa par Creative Commons Zero licences izmantošanu Latvijā.
Jā. Creative Commons licences.
Creative, jā.
Commons licences. Tā ir atkal autoru atļauja. Ja izvēlās autors šādas licences izsniegt, jeb atļaujas, tas nozīmē, ka viņš atļauj izmantot savus darbus pa brīvu.
Bravo! Jā.
Pa brīvu. Ir daži autori, kuri to izvēlas darīt. Nu, principā tas ir līdzīgs kā tām, ar tām fotobankām, ja, kur var izmantot autora attēlus pa brīvu. Nu, neko tas vairāk nenozīmē, bet cik es zinu, šis ir vairāk ārzemēs pieejams pakalpojums un internetā. Tas ir ar internetu saistīts. Nu, lūk. Tā ir autora brīva izvēle.
Brīva izvēle un lietotājiem tad arī brīva izvēle tos lietot. Jā.
Šim te autoram nevajadzētu slēgt līgumu ar AKO, ja, jo mēs iekasējam atlīdzību autoriem. Mm-hmm. Ja autors noslēdz ar mums līgumu, tad viņš arī saprot ar to, ka viņš saņems atlīdzību par saviem darbiem.
Savukārt, ja šis Creative Commons Zero, jā, tad ir Zero. Jā,
jā, tad viņš, jā, tieši jā. Tā.
Mm-hmm. Halo, Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man būtu tāds jautājums. Man ir personīgā īpašumā, nu, diezgan daudz autoru gleznas, un vai es drīkstu viņas izstādīt, nu, piemēram, tāda izstāžu zālītē, nu, muzejā?
Labi, paldies, jā.
Jā, nu, te ir atkal divas tiesības apvienojušās, par kurām ir jāparunā un jānodala. Tās ir īpašuma tiesības. Kuras nozīmē, ka īpašniekam pieder glēzna.
Tas ir šim kungam.
Jā, jā, kungam pieder glēznas, un viņam ir īpašumtiesības uz šiem darbiem. Jā. Bet autortiesības ir nodalītas no īpašumtiesības, un tad, ja kungs vēlas izstādīt šos te darbus, un tie darbi vēl ir aizsargāti ar autortiesībām, tad ir jāsaskaņo ar autoriem, jeb viņu mantiniekiem šo te izstādīšanu. Ja nav ar autortiesībām aizsargāts, tad, protams, ka var izstādīt bez atļaujas.
Lūk tā. Tā, tu paklausīsim zaujiem klausītāju un tad arī pie mājaslapas. Halo, Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man ir tāds jautājums, gribu noskaidrot, jo varbūt īsti nesapratu. Ja ir tā kā saprata, laikam tas man liekas absurdi. Pieņemsim, mans bērns skolā gatavo referātu, tur, nu, kaut kā darbiņu. Rīgas vēsturiskās celtnes. Un viņš apraksta, tur dabūn materiālus, un, protams, vai nu viņš pats nofotografē, vai no kaut kurienes ir tās fotogrāfijas, tad viņš nedrīkst bez saskaņošanas izmantot tādas fotogrāfijas.
Paldies, jā.
Tas ir atkal
mācību process.
Mācību process, jā. Mācību procesā mēs par autortiesībām
Nerunājam. Bet pieņemsim, nu, lūk, Krista arī jautā, vai skolotājs drīkst izmantot manas radītos darbus apmācībai. Tas ir tas pats, vai pieņemsim, ja šiem darbi tiek jau publicēti, nu, pieņemsim, mācību grāmatā. Ir kaut kāda atšķirība tad?
Ir gan atšķirība. Jā. Mm-hmm. Jo mācību grāmatas publicēšana un tirgošana jau tā kā ir drusku ārpus mācību procesa notiekoša lieta.
Tur autortiesības darbojas,
jā? Jā.
Mm-hmm. Tas ir cits izmantojuma veids.
Tālūk, jā. Vēl viens klausītājs vans. Halo, Lūdzu.
Labrīt, divi īsti jautājumi. Pirmais, vai no autora atlīdzības jūs uzreiz iekasējat sociālās iemaksas, un otrais, autora tiesības uz reklāmām, tai skaitā uz teksta reklāmām. Paldies.
Tā, mm-hmm. Labi.
Autora atlīdzība ir autora atlīdzība.
Autora bez sociālām iemaksām.
Tur, jā, tur figurē ienākuma nodoklis, sociālās nodoklis nefigurē. Saskaņā ar tiem likumiem, kādi pie mums ir pakāpsmes pagaidām.
Pagaidām, jā. Un jā. Autors pats tad kārto sociālās iemaksas. Jā. Nu, un par tiem rakstītiem darbiem?
Un reklāma atkal, vēlreiz teiksim, viss, kas saistās ar reklāmu, ir autora personiskās tiesības. Neviens cits neuzņemas autoru vietā pateikt, vai drīkst viņa darbu reklāmā izmantot vai ne, jo tur var būt visādas kutelīgas situācijas. Un autors pats nosaka, kā viņa darbs reklāmā tiks izmantots vai netiks izmantots. Tikai ar personisku autoru atļauju.
Tikai ar personisku autoru atļauju, jā. Halo, Lūdzu. Halo. Nu, atkal klusums, kaut kas mums, diemžēl, šodien šis tāluriņu numurs, kurš laikam mums ir 6, 7, 2, 2, 5, 5, 9, 9, nepārtraukt uzkars. Nu, neko darīt. Skrienam tālāk. Tā, mājaslapa. Nesen iznākusi Pētera Apiņa fotogrammata par Rīgu. Tā skaitā, protams, tur būs arī Nacionālā bibliotēka, arī Brīvības piemineklis, kurš pārbaudīs, vai visas tiesības ir ievērotas. Tad, ja gadījumā kāds no autoriem Birkerta kungs nāk un saka, ka Pētera Apiņa grāmatā viņš nevēlas, lai Nacionālās bibliotekas sēka tur būtu. Tad...
Jā, mēs pirmkārt tur ir jāskatās, kas attiecās uz akalā darbību, tad mēs varam pārbaudīt un sekot līdzi savu pārstāvētu autoru darbu izmantojumam. Ja kāds autors, kas nav noslēdzis ar mums līgumu, jā, un viņam ir pretenzijas un nav ar viņu saskaņota šī izmantošana, tad viņš vēršās pie izdevēju.
Nu, lūk, jo arī taujāts gleznotājs prasīja, es to pašu nevis fotografēju, bet gleznoju, zīmēju to pašu Nacionālo bibliotēku. Arī tās pašas konsekvences vai tad kaut kas ir
tas
cits?
Tas ir jauns autors darbs. Jā, jauns radīts darbs.
Mm-hmm, tā. Vai es drīkst izstādīt savu mirušā vīra gleznes? Dāca prasa, noteikti, ka var.
Ja? Jā, ja, var.
Noteikti,
var,
viņa arī ir mantiniece.
Jā, protams.
Mm-hmm, tā, lūk, te mēģināsim noskaidrot situāciju, par ko mēs jau aprakstījām, ka tā varētu notikt, bet, nu, kā, ko tālāk baibai darīt. Ja man, kā autora fotografija, ir publicēta bez publicētas foto, bez autora vārda, vēl it īpaši jau uz oriģināla stūrī parādās vārds, bet ziņu portālā tas ir nogriezt nost. Ko tālāk darīt?
Jā, nu, jāvēršās pie šī ziņu portāla, kāpēc viņi tā ir darījuši.
Mm-hmm. Un tas atkal ir jādara pašam autoram.
Jā, jo viņš ir atpazinis savu darbu, jā, un viņam ir pretenzijas pret darbu lietojumu, un viņam ir jāvēršās pie tiešā izmantotāja.
Ja viņi ietiepjas, kas notiek tālāk?
Nu, tad ir tas otrais sliktais variants, jā, tad ir jāvēršās tiesā. Nav citu variantu īsti.
Mm-hmm, tā. Ja es sociālā tīklā ievietoju kādu autoru gleznu vai grāmatas vāku, vai tad es to varu interpretēt kā šī darba bezmaksas reklāma, tā laim prasa.
Bet vai autors grib šo reklāmu
jā,
bezmaksas?
Jā, tomēr autoram ir jāpajautā, jā, vai drīkst reklamēt, vai nevajag labāk. Nu tā, paliekam, ja? Tā, te atsāk atkārtojas jautājumu, tur atgriezīsimies pie tiem jautājumiem, kas mums 10. decembrī tik uzdot un nebija atbildēts. Kas ir tādiem mūzikas straumēšanas pakalpojumiem, kā Spotify vai Deezer, par kuriem ir samaksāt un kuri maksā jau māksliniekiem? Faktiski tas ir tas pats, par ko mēs runājam, ka tā pat autortiesības darbojas, ja? Neskatoties no kurienes, no Spotify vai Deezer vai kā citādi jūs mēģināt spēlēt šo mūziku.
Jā, jebkurā gadījumā tas ir izmantojuma veids. Jāskatās atkal, pēc kādiem noteikumiem darbs tiek izmantots. Un ja ir, ja mākslinieks saņem atlīdzību, tas arī noteikti pēc, pamatojoties uz kaut kādu vienošanos.
Tā kā arī tur darbosies, ja neskatoties uz to, no kurienes mēs spēlējam, tas ir tikai...
Nav svarīgs avots.
Nav svarīgs
avots, jā.
Tā, ja es rīkoju izstādi eksponējot Faberžē olas, cilvēki man izstādi apmeklē šo olu dēļ, vai kāds šī ola autora mantinieks pārstāv, līdzīgi ir ar gleznām un citiem mākslas darbiem, kurus eksponējot rīkot aizgūt peļņu, kas aizstāv šo mākslinieku autortiesības. Tas ir vecais jautājums, tāpēc nu, vairāk par tām Faberžē olām jāuzdod.
Jā. No šeit autortiesības vairs nav aizsargātas, jā, bet ir jautājums, kāpēc jāuzdod savas radītos šos te darbus par citu autoru darbu. Aha. Te ir atkal tās personiskās tiesības, nu, tā es domāju, cilvēku arī maldināšana būtu, jā, jo Faberžē olas ir Faberžē olas, tomēr.
Tālūk, jā. Tad ir, redz, interesants jautājums no Laumas nāk, ir informācija, ka eBay vai Amazon.com, viņi īsti nezina, ir patentējis preces fotogrāfiju uz balta fona, vai tas ir tiesa un kā arī jārīkojas šajā gadījumā, tad respektīvi es saprotu, ka ja ir uz balta fona fotogrāfiju uzlikt, tad viss cauri tā ir viņējā bezmazvai. Tā varētu būt?
Droši nezinām, bet vispār tas ir iespējams, jā, jo ir jāskatās, ko kurš ir pamanījies patentēt. Tas tāpat kā ko kurš ir pamanījies Latvijā aizņemt vai aizsist kā...
Jā, no, vienmēr sakot, uzlikt aizlaps, kā autortiesības
jā, ar savu, jā. Nosaukumu. Jā, jo patentēt, nu, tur varbūt jums arī kādreiz ar patentu valdi jāparunā, jo tā ir arī interesanti.
Mēs sen neesam par to runājuši, jā, tur bija bēdi ielēj vienu brīdi, es atceros, tāpēc mēs tagad esam piebremzējuši, jo kaut kas ir labāks palicis.
Jo viņi arī strādā, man liekas, ļoti aktīvi, cik var just arī publiskajā telpā, un tās lietas, kas saistās ar preču zīmēm un tam līdzīgām lietām, tās ir visas patentu valdes kompetencē.
Lūk tā, jā. Nu, un tad pēdējo jautājumu vēl no tiem jautājumiem, kas vēl no iepriekšējā raidījuma ir, ja es esmu grāmatas autors vai esmu tulkotājs grāmatu izdota saņēmu honorāru, pēc tam ir atkārtots izdevums, vai autoram par atkārtotu izdevumu nav jāsaņem atlīdzību.
Skaties autoru, ko tu esi parakstījis. Vispirms ir vienmēr ieteikums gan literāru darbu autoriem, vispār visiem autoriem parakstīt līgumus vai redzēt līgumus, izlasīt līgumus pirms fakta.
Un saprast to līgumu.
Un saprast, kas ar to notiks tālāk, un paskatīties, vai tur nav maziem burtiņiem beigās ierakstīts, kā attiecās atļauju vai samaksu uz visām turpmākajām tirāžām un visiem turpmākajiem izmantojuma veidiem.
Mm-hmm. No sākuma jāizstudē līgums.
Tieši tā, jā.
Tālāk. Labi, liels paldies, šodien beidzam. Ļoti iespējams, ka agri vēl mēs atkal atgriezīsimies pie autortiesībām, jā, un turpināsim par to runāt, jo cilvēkiem, redz, interese ir gan liela. Akalā vizuālo darbu nodaļas vadītāja Inga Murniece un Akalā pārstāvi Ieva Kolmana bija manas studijas viešņas. Paldies par sarunu!